Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Historio bat kontatzeko, ez da hiztegia erabili behar, baina beste tresnak, berriz, txit beharrezkoak gertatzen dira. Eskua, alegia, gauak argiztatzen duen begia eta zenbait droga jakina. Hala ere, derrigorrezko tresna bakarrak, gazteen gorputz lirain desiragarriak izan ohi dira. Haiek, soil-soilik historio guztiak ezagutzen baitituzte.
Gabon Obabazaleok, zer moduz gara, ze gizalarrutan zabiltzate, familia eta ondo. Koinatua sendatu alda, aldakako operazioaren ondoren, eman goraintziak aztu gabe gure partez eta esan, gaitz guztien kontrako metodorik onena egunean hiru bider ogimamia jatea dela. Eta jogin saio labur batzuk ere bai, pasatu gabe noski, asteko astean pare bat aldiz, ongi dago. Eta esandako azgain literatura pixka batek ere ez du kalterik egiten. Horregatik, etorri gara beste behin Infozazpi irratira letra kontuez aritzera datorren ordubetean isildu gabe. Gaurko irratsaioaren zatirik handiena Xavier Montoyaren azken afaria eleberriari eskainiko diogu. Berarekin izandako elkarrizketa entzun ahal izango duzue eta Jon Iraolaren liburu komentarioa ere horri buruzkoa izango da. Horrez gain, Lander Arretxea daukagu gurekin, hilero bezala, eta gaurkoan aipuei lotutako erreportajea osatuko digu. Amaieran, oi moduan, itu bandakoei utziko dizkiegu 15 minutu, eta gaurkoan ituren burkideak idatzitako istorio bat entzungo dugu beren ahotik. Aztu aurretik esango dugu, hasieran Martin Rieiak irakurri duen olerkia Xavier Montoyak berak idatzia dela Anfetamina liburuan. Ongi etorriak izan zaitezte Infozazpi irratian, literaturari buruz egiten den irratsaio bakarrera. Hon egin dagizuela honek ere. Martin Reia, hor altzabiltza.
Bai, hementxe nago, Gabon, Peter.
Gabon, Martin. Eta badakizu orain zer tokatzen den, zozketaren unea da.
Bai.
Aurreko astean esan genizuen, Xavier Montoyaren liburua zozketatuko dugu gaur, baina aurreko liburuaren emaitza jakin behar dugu lehen da bizi.
Horretarako zozketa egin behar da, eta liburua, gogoratzen, esango dizugu goratzeko, Derrerum Naturaren azken...
Bosgarren alea,
hori da.
Hori da. Zaldieroaren tirak biltzen dira bertan.
Hori da.
Beraz, Martin, zure esku inozentea, sartu
bai,
ezazuzakutu.
Denengo maier izango diogu musika gentzeko.
Hori da.
Eta redobleari emateko ez da.
Alaxe da. Bueno, Martin, ez aiguzu, zein da Derrerum Naturaren bosgarren alearen irabazlea?
Ba, irabazlea, Idoia Mauleon da.
Ba, zorionak Idoia eta zuretzako Derrerum Naturaren bosgarren alea. Bidaliko dizugu postaz etxera, baina aurretik zurekin harremanetan jarriko gara, ba, elbidea eta beste kontuak eskatzeko. Orain, ekingo diogu aste honetako zozketari. Zein da aste honetan zozketatuko dugun liburua, Martin?
Ba,
aste honetan
Xavier Montoyaren inguruko saioa denez, azken afaria izango dugu Xavier Montoyak alegia, Xavier Montoyak idatzitako azken eleberria.
Hori da, Xavier Montoyarekin gero arituko gara eleberriaz, baina zozketatu ere liburu hori egingo dugu. Beraz badakizue, azken afaria eskuratu nahi baduzue, ba, egin behar duzuena oso kontu sinplea, guk Facebooken eta Twitterren jarriko dugun mezuari, ba, Facebooken kasuan atsegin dute eman eta Twitterren kasuan ba, bertxiotu edo gogokotzat hartu, eta ba, hori eginda, ja zozketan sartuko zatete. Beraz badakizue, aitzakiarik ez daukazue.
Hori da, beraz, guazen Xavier Montoya elkarrizketatzera.
Bueno, entzuleok, lehen esan dizuegu, gurekin genuela Xavier Montoya, eta, ba, mentxe, gau parez pare, Xavier Montoya, Gabon?
Ba, baita zuri ere.
Eta eskerrik asko, gure gonbita onartzea datik.
Ez da, ezer asko.
Bueno, ba, ekarri zaitugu, ondo dakizunez, zure eleberriari buruz hitz egitea, azken afaria izeneko eleberriari buruz. Eta, bueno, igual hasteko, entzulei kontatuko diegu, ba, pixka bat, eleberriak zer kontatzen duen, edo sinopsi txiki bat egingo dugu. Eleberrian bertan, ala hartzen du, Bilboko txoko batean, bazkaltzeko bildu dira, lau gizonezko, gaztetan, ba, elkarrekin ikasten ibilitakoak. Elkarrekin, zuzen bidea ikasten ibilitakoak hain justu ere. Ospakizun alaiean, solasean ari dira, zer bihurtu diren elkarri zirika. Oraindik ez dakite, arazo larri bat sortuko dela laster. Gau batez, ertzainak bortizki sartuko dira lagun horietako baten etxean eta atxilotuta eramango dute ba, lagun horren semea. Gertakari horrek lardaskatu egingo du lau adiskideen arteko harremana. Hori litzateke gutxi gorabehera liburuaren sinopsi moduko zerbait. Lehendik egindako elkarrizketetan aipatu izan duzu, eroso bizi ziren pertsonaiak lokatzetan jarri nahi izan dituzula eleberri honetan. Zer bilatu duzu horrekin?
Zer bilatu dudan, ez dut uste zer bilatu dudanik bereziki, bueno, naik liburu bat egin nahi duen funtzean, eta hori bilatu dut. Egia esan da, bilatu dudana, bilatu baino aurkitu dut. Historia hori aurkitu dut, ez, bueno, ez dago historia bakar bat historia horren atzean, baina badira gutxienek bizpairu historia benetakoak, alegia, pertsona lagun errealei gertatutakoak eta ez aina espaldi. Novela hau baino lehen badago este novela bat, holako justu honen alako bi, eta da monologo bakar bat, 500 orrialde, puntu bezan edo paragrafo bakar batean, eta nonbait historia hau kontatzen zuena. Baina noski, segatatu da, historia bera, beste modu kontatuta, beste historia bat bihurtzen.
Bai.
Eta hori da gertatu dana. Pertsonai asko desagertu dira, bueno, laketan handiak egon dira, bueno, ja, batez ere konta eran.
Hori, lokatzetan jarri dituzula pertsonaiak, baina esan daiteke nolabait, lokatz horrek ez diela denei berdin eragiten edo. Batzuk behintzat...
Noski, noski.
Batzuk, eta esango dugu, Felix Goñi protagonista, bueno, erabat bizitza aldatzen zaio, ez da. Depresio sakon batean erortzen da azkenean erabateko gainberan gizona. Baina Felixen bizipen pertsonalek bere konbikzio ideologikoa ere nabarmen eragiten diete, ezta?
Noski, noski.
Dizki bat, azaldu ezakezu Felixen prozesu hori nundi zetorren, ze mundutatik nora
gutatzen? Bueno, ba, bera, bueno, hauek denak norabait lau protagonista nagusiak, naiz eta benetan protagonista nagusi bakarra egon, bueno, goñitarrak, bera, bere semea eta bere familia, ez, bere emaztea. Baina, bueno, hauek ikasi dute denak, ikasi zuten frankismo garaian, deuston orduan behintzat, ez dakit orain, ba, ara biltzen zan, Espainiako oligarka guztien semeak, ez alabak, semeak. Eta gero nolabait regimenen eliteak eta osatzera eta osatu zutenak eta dutenak, oraindik ere hor daude poterean, ez? Belaunaldi hori. Eta noski, bueno, hor bizitzak eramandu lauetatik bakoitzak bide, bueno, bakoitzak bere bidetik nolabait, ez? Eta orduan bere bide, bakoitzaren bidea oso ezberdina izan da. Eta orduan ba, bizi izan dutenek, sekulako eragina izan du, haiengan eta beraien ideietan ere bai, noski. Noski bere bizitzak eragin du, bere pentsaera, normalean gertatzen den bezala.
Eta esan daiteke hori, ez? Felix datorrela, nolabait EAJ inguruko mundutik.
Bai, hori da. Baina bera alderdikide izan gabe.
Hori da.
Boto emare bai, haien lagun, haien girokoa, bai, hori bai, baina sekulan karneta izan gabe.
Ados. Eta, bueno, gero pasatzen da, bueno, ezkerra bertzale mundua, edo, bueno, nolabait esatearen, ez da.
Bai, pasatzen da, baina gero nobelaren bukaeran nik uste dut hor badaola beste zen, zila etorri da bakea, komatzen artigen, bai. Edo. Eta orduan, bueno, pues, giroa ere aldatu da. Eta orduan giro aldaketa horrekin, pues, beak ere zalantza dauzka, eta, bueno, orduan ez da hain argia ere aldaketa hori, baina bai, nora bai, bai. Bai, ze, noski, ulertu du, bueno, ulertu du, bere esperientzen erara bera, ikusi du, ulertu baino ikusi du, nora aritu zaio kontra eta nora aritu zaio alde. Eta orduan, noski, bere alde egin dutenen gana, galtu, noski, azkenean bukaeran, noski.
Beste pertsonaia bat, oso kuriosoa idazlearena.
Salaberria.
Salaberria. Zuk askotan aipatu duzuna, garrantzitsua dela.
Bai, noski.
Baina ez duzu aipatu zerratik elkarrizketa.
Bai, hori da.
Bai.
Gauza guzti elkarrizketa batean zina dena kontatu. Bai. Ez dela, utzi behar zerbait irakurleak deskubritzako, ez dio dena kontatuko, bestela zertako irakurriko du liburua, ni kontatzen badio dena, ba, ez du zentzuri, ez du galduko, badago liburu beha gure irakurtzeko mundua, hoiek irakurri duitu, edo telebista ikusiko du, edo pasetze, jongo da.
Jo, ni primizia ere mandain nuen gure saiorako, baren arteko elkarrizketetan...
Ez hori, bitu, ez da egin hori esan, beti, bueno, nik elkarrizketak egiteko literaturaz izan dudan beti eragozpenik handienetariko bat hau izan da, zuzen ere. Gehiegi esan behar azaldu behar hori eta erabat kontra nago. Nik nola ikusten duan literatura eta netzako literatura zer dan, ba justu beste muturrean dago. Orduan, nik idazleak eta beren iritziak eta beraien bizitzak eta beraien aburuak eta gora berak eta bosta jola. Nik idazleak ez aizkit tajola. Tajola zaidana da liburu on bat. Nik hori horren bila noa. Eta hori da gustatzen zaidana. Eta nire gatik kenduko nuke baita egilearen izena ere. Nik interes, bueno, kantu batean esaten den bezala, interesan zaidana da kantua ez kantaria.
Beraz, zure zaude, alegia, obrak bere kabuz hitz egin behar duela.
Noski.
Ados. Bueno, jarraituko dugu nobelako kontuekin. Aipatu izan duzu, lau pertsonaien arteko harremanak konplexuak direla. Eta konplexutasun hori adierazteko formarik egokiena edo eleberria zela, ez da? Eta eleberrian bertan ere hiru idazkera nabarmen, desberdintzen dira oso nabarmen. Lehen zatian, elkarrizketa moduan erakusten da bazkaria, eta narratzailea horrez da ageri ez du inungo zeharik egiten ez. Bigarrenean, gertakariak alik eta, bueno, erarik objektiboenean edo neutralenean saiatzen da kontatzen. Eta hirugarrenean, lehen esan dugu pixka bat, Felix Gonyren barne mundua erakusten da, edo erabat subjektiboa den dimentsioa da.
Barne bakarrizketa da.
Hori, bizkat, hori da galdera. Zergatik erabili dituzu hiru estilo hain desberdin horiek idazterakoan?
Ba, behar bada, banentorrelako kontatu da azaldu dizudan estilo horretatik, ez? Novela bat, erabat zirkularra, foliopio bat, monologo bat, ahots bakar bat, paragrafo bakar batean, esan edut, bat ere utxunerik, eta ikusi nun, bueno, pues, nire ustez etxe bilela ibili behartzun moduan, ez da? Eta hartu, ba, pentsatu nun bez estrategia zarlatu behar nuela historia kontatzeko, eta hartu, ba, hazin nintzen, hortaz, hausnarrea, nola egin, nola kontan ezaken hori, beste modu batean. Eta hor, bueno, hori guratu zitzaidan, hiru mai horiek guratu zitzaizkidan, eta horregatik hiru estilo horiek, edo hiru kontaera mota.
Eta zaila egin zaizu eleberrian hain hiru idazkera desberdin erabiltza, esfortzu handia eragin dizu horre?
Ez argi neuka, nola, ba, noski eskatu dite, behin eta berri zuzentzea, eta lantzea, eta hori dena. Baina ikustea, ez, oso aziatik oso argi ikusi nuen, bueno, gero asmatu edo ez, besteak izan behar dute, baina, bueno, nik behintzat, bueno, uste dut, hemen diko behar dudala, ez, bideontatik. Eta, bueno, handiko nien.
Zuk idazte bezala zure buruari lan berri bat idaztera zoazenean zer eskatzen diozu? Adibidez, entzun dizugu musikari bezala, ba kosta la kosta saiatzen zarela errepikapena saiesten, ezta? Zure burua ez aspertzeko besteak beste. Idazte bezala antzeko kontua da?
Bai, naiz eta gero kritikoek eta esaten dute betiko gaiak eta bueno, ba omen dauzkat betiko gai batzuk eukiko ditut, ni ez naiz horren zait horren jakitu, no, horren bai, konstiente edo, baina, bueno, haiek esaten dute, segurazki ala izango da.
Baina saiatzen zara
bai, hori da, hori da. Bueno, saiatu baino ez dut ez da saiatu beharrik nahi gabe atetzen zaiz, ez idatzi baldin badut ez dakit ipui liburu bat zaukatia gogorik berriz beste ipui liburu bat idazteko eta algun novela bat idazten dut eta nor beti bi izan maiz horrela, ez? Novela, liburu, ipuiak, novela, ipuiak eta gero, bueno, aldaketak ere bai, giroak, historiak, asmoak ere bai, ze... bai.
Eta musika, lehen aipatu dut, eta musikako elkarrizketa batean ere irakurri nizun, euskal musika egintzan edo, zu ertz batean kokatzen zarela. Literatura bai. Ere ertz batean kokatuko zenuke zure burua?
Berroa, ez. Literatura, ez dakit non kokatuko nuke nire buruan. Ez dut hain argi ikusten, musikan ikusten duan bezain argi behintzat ez. Ez nuke jakingo erantzuten hori.
Bestetik, ja galdera potoloa, bak, edo, bueno, ez da egit okurrituko zaizkizun horrela bapatean, baina zure idazde ibilbidean horrela bereziki eragin dizuten autore, korronte, ez da egit, batzuk zerrendatzeri bai horrela burura etortzen zaizkizunak bote prontoan, harik eta zaila izaten da du, baina...
Oso zaila, zailatuko naiz, baina... Bueno, lehenabiziko, oroimenak, Enid Blytonenak dira. Bueno, horrekin hasi nintzen, Enid Blytonekin. Gero Baroja etorri zen. Eta, bueno, pues, kasualitatez etorri zen Baroja, eta, bueno, gura irakurri nuen bere liburu guztiak, eta, bueno. Baina geroztik ez dut uste hola eukiritu gala holako gehiago liburuak izan dira. Bueno, eta noski egon dira liburu idazlea, pues, ez dago zuen importanteak direnak, Zelin, Beckett, Joseph Roth, ez dakit, milaka edo eunka euskaldunak astu gabe. Bueno, ni, pues, hazi nintzen ean, pues, oso ordunari izan atxaka zei idazten, bueno, idazten azten ez, baina, bueno, Obabako ipui hoiek, eta hoiek ere liguratu ninduten, noski, eta Eskolo Izairren gauzak, eta Sarrion Handienak, eta bar, ez, jende askorenak, nire aurretiko jendia, ez, irakurri alnituenak, orduan. Eta, baina, esate izut, gehiol liburuak, ez, gustatzen zet, zekero, idazlege, nire bentsak, ba, oa, eta Beltor Brecht. Oso importantea, eta ez duzat.
Horregotan batzen da importantena gazten dira.
Baina, bueno, edo zein modutan.
Bueno, bai, zerrendatu dituzu de xente.
Bai, baina esan nahi zut, gari batean irakurrezak edala idazle bat, Cormac McCarthy, zate batereko. Bai, eta, bueno, hasi eran, joan baten dut, azten hartzen ditut, liburu, bere liburu, indartsuena eta haiekin hasi eta joazten ez mezen joa basa gula idazle bat zen kulakua. Baina gero irakurri ditut ere bere azken hiru liburuak zera bate vamos, entzatuko te joa arroputz. Baina ez ezki gustatu, ez ditzen zait
berantzua.
Orduan horregatik ez dizut importan tenan etzako liburuak direla, ez idazleak. Eta idazleak, idatzi alituzte liburu onak, zain onak, erdipurdikoak, txarrak, oso txarrak. Orduan, bueno, inorez da perfektua, ez dago idaze perfektorik, entena ondo egingo duenik, edo Malcolm Lowry, ez, gari batean irakurri nuen, desente, eta ba, bere poemak irakurri nituen, eta oso poeta txarra zan, zate baterako, hori apuratzen zeran, ba, edo novela hori, bueno, Sumendipean, edo, hori bai, hori novela izugarria da, baina, batzka beste batzu, hain izugarriak ez direna, eraz, nahiko lan bukatzeko, ez, orduan, bueno,
eta hori da gustatzen zaizkizunak, eta zuri literaturari dagokionean zer etzaizu gustatzen? Alegia, liburuetan zer badago zerbait bereziki estim.
Nere liburuetan.
Ez zurean literaturan orokorrean esaten ari ez, nere esan izan didate, noiz bai entzun dut, etzaizula bereziki metaliteratura gustatzen. Hori ez da egia den, ez den egia.
Ez da egia. Nire iruditzen zaidana da literatura guztia metaliteratura dela. Hori da uste dudana, orduan ja, metaliteraturaren metaliteratura dana, pues, ez. Bueno, ondo eginda baldin badago eta batzuk oso ondo egiten dute, pues, gehiago, noski. Baina, genero bezala, ez, bat ere, txait, interesatzen, zait, pizka bat, nazen, manieristegia iruditzen zait, ez da nire, estetikoki, ez nator, bat horrekin, ez daukat afinidaderik. Zer horrekin, ez.
Eta, bueno, bukatzeko, azkeneko bi galderak. Bueno, derri horrezkoak gure saioa meintzat. Oraintxe bertan, Xabier Montoya zer ari da irakurtzen? Ezer irakurtzen ari bada?
Oraintxe bertan, Moian, bueno, uste du Moian deitzen duela. Azken txino, bueno, euskaratu duten liburu bat, hori ari naiz tarteka irakurtzen, eta gero irakurtzen ari naiz Goetz eta Meier izeneko liburu bat, ze bat, serbio baten liburua horren itzulit euskaratu dutena, eta oso liburu interesgarria.
Eta azken galdera, eskuartean badaukazu aitortu daiteken proiekturik?
Bai, alkat liburu bat, tipui liburu bat bukatuta. Bueno, ia bukatuta, entzat, bueno, ari nahi zuzentzen orain, baina, bueno, hor dago eta. Bueno, ez dut bere alateako, ze...
Txibar da.
Baina, bai. Eta gero nahi konuke nobera bat iatze, supor. Ba, uste dut, bai. Hori ingo dut, bai. Alba dut behintzat, hori ingo dut, bai.
Ba, ederki, guko zirakurriko dugu.
Baina ez da gitzen, nobela zertaz...
Hora indik ideik,
ez? Ez ideik, ez. Baina, bueno, beti gitzen nahi zorla, ez esan izut, ipui liburua, nobela, eta...
Ba, oso ondo hori zen guztia, Xabier Montoya, eskerrik asko gure gana etortzeagatik eta hurren arte.
Hai, zuei, eskerrik.
Nire kolkotik. Jon Iraola.
Azken afaria, gauaren azken muturera. Felix eta Juanjo, Xabier Montoyaren azken eleberriko protagonistetako bi, armainak eta whiskyak edanez, abanakoak errez, eta laboaren abestiak egun sendiraino kantatuz ematen diote amaia azken afariari. Momentu horretan, ni behintzat, liburua kolpe batez itxi ostean, burua atzera gota, eta zer egin ez nekiela gehatu nintzat. Barrez lehertu, nire burua tristuraren zulorik sakonenean ondoratu, txiste bat bezala aste baita liburua. Deustuko Unibertsitatean zuzenbidea ikasitako lau lagun hoi Bilboko soziedade batean bazkaltzera elkartzen dira. Cosme Astoreka, PNV-ko handi-mandi bat, Juanjo Rodera, komunista madrildar euskaldundu bat, Felix Goñi, jeltzaleen orbitako abokatu bat, eta Samuel Salaberria, Nobelsariaren kinieletan dagoen euskal idazle bat. Bizitzak aurrera egin du, ibilbide ezberdinak aukeratu dituzte denek. Umorerik ez dute galdu ala ere, elkarri ziria sartzen artista goitia. Hori bai, dosi txikietan bada ere, errezu ginein bidia eta gorrotua suma daitezke, baina pekaturik larriena ere, mai bueltan papo janez eta danez barka daiteke. Ez da. Luzte baino lehen lehertuko da historioa, ordea. Ertzainak Felix Goñiren etxean sartzen dira, eta semea Eneko atxilo eramaten dute, kale borrokako zenbait ekintza egotzita. Hasierako oreka puskatu da betirako. Audientzia nazionalerako joan etorriak, Felix Goñiren lagun eta iragan jeltzalearen betiko ustura, Kosme Astorikatik erabat urrunduz eta Juanjo Roderaren lagun min bihurtuz, torturak, mehatxuak, sufrimendua. Enekoren atxikloketak, bai bikotean eta bai semean beragan duen eragina suntxutzailea da erabat. Horren erakusle dugu liburuaren arribitxietako bat, Gauaren gaua kapitulua. Niri berezeki jasangaintza egin zait. Pertsonaiak sofritzen ari diren insomnio, obsesio eta torturak irakurlearenak egiten baititu Montoya. Era bat gainera. Batzuetan, ez dakit ba, pixka bat pasatzen ari dela iruditzen zait. Adibidez, aukera dugun bakarra ez baita hila labizi. Hila la hil baizik. Nira, gorre, aldez aurretik abisetuta zaude. Xavier Montoyaren liburua da. Zer nahez, ba. Egia da, ala, eta guztiz ere, azken kapituluak, afaria izenekoak, baduela kontrapuntu funtzioa. Izan ere, beharrezko iruditzen zait, gauaren gaua bezalako kapitulu itogarri baten ondoren, novela orekatzeko irakurleari arnazbide bat gutxienez, eskaintzea. M letraz hasiliko hitzak erauztiko nituzke hiztegietatik, dio momentu batean Felix Goñik. Maitasun, malko, menpeko, min, idazlea la musikaria ariote zaigu hitz egiten. Dena den, nire irudikoz, lau hitz horiek dira, ondoren aipatutako tortura eta traizioaz gain, liburuko gaiak hobekien labur biltzen dituztena. Maitasun, malko, menpeko, min, tortura, traizio. Ena handi batean, denboraren izerdia ekarri diko gora, oso gustuko dudan bere beste novela bat. Azken afaria ere novela gogorra baita. Askotan ez dizu bakarrik emango, ez dizu arnasten utziko, zure zauri sakonenetan ibiliko da azterrika, baina barre egiteko ere parada izango duzu. Aukeratu duen hizkeragatik, elkarrizketen freskotasun eta zorroztasunagatik, historioaren gertutasunagatik eta nola ez, espiritu punkiagatik, iluna, desesperatua, etorkizunik gabea, baina edozerri eta edonori barre egiteko presbeti. Azken afaria, aspaldi honetan irakurri dudan novelarik borobilena iruditu zen. Ondo segi lagunak!
Un amigo me dijo, tú debes tener, te has comprado en algún viaje de estos un libro de citas literarias y vas utilizando. Y bien, no es así. Debo explicar también que un porcentaje alto de las citas muchas veces son inventadas y que son impuestas en boca de algún escritor famoso. Producto de mi timidez, yo por ejemplo estoy cenando y de repente digo, como dijo Andrés Gita, entonces suelto una frase que es mía, pero de la que estoy muy inseguro y que es más aceptada a veces por si es de otro. Y me ha pasado incluso con esa frase de Marguerite Digas, que se repite tanto, escribir es tratar de escribir lo que escribiríamos si escribiéramos. Me encanta esta frase. Esta frase que siempre digo que es de Marguerite Duras es mía. Y por lo tanto juego un poco también con las citas en este sentido.
Gabon, Martin. Gabon, Peter.
Gabon.
Zue, gain jakintxuak izaki, behar bada antzemango zenuten zeinena den entzun berri dugun ahots grabe hori.
Ba, bai, ez da, Enrique Vilamata, siraz ahondiarena, okeraz banabil.
Uste dut egin genuela.
Bai, egin genuen, berari buruzko, bueno, berari buruzko ez...
Anekdota bat.
Haren anekdota fikzionatu bat egin genuen. Bai.
Hala xe, bai, asmatu duzu. Bueno, ba, Vilamata Sandiaren hitzak ziren, eta, bueno, justu 2003an Sautrela saiorako Asier Etxeberriak egindako elkarrezketakoak. Ta entzun duzuen bezala, aipu ez, ari zen Vilamata, ez aiku ez, bada ez bada. Eta bere lanetan, ba, literaturak gaixotutako kataluniarrak beste autore batzuen aipuak ba, erabili ditu, naiz eta aitortuan bezala, ba, uneko handi bat arkasmatua izan. Baina, ez omen dute denek behionez ikusten beste norbait egitzak erabiltze hori, originaltasunak altetzen omen du. Eta horri erantzuteko, bi ematasek berak, ba, El Paisen idatzitako artikulu batean, ba, orain azalduko dizudana esaten zuen. Itzulpen libre xamarra egin duela aitortu behar dut, baina tira.
Lizentziak hartu daitezke.
Aipuak erabiltzea, literatura arnastea da. Arnastea, inorekin zorretan ez izatearen arrunkeria hori buruan sartzean, lumara datozkigun topiko kastizo eta ustez burutsu horien artean ez itotzeko. Eta funtsean, aipuak erabiltzen ez dituena ere, beste batzuek esana errepikatzen ari da etengabe, baina oharkabean eta nahi gabe.
Nor diren sarraila zeintzen, haritzen diren morroiak.
Aitortu behar dut ni ere aipuen aldekoa naizela. Eta behar da izango da memoria txerrekoa naizelako, baina zenbait idazlek aipuak gogoratzeko duen gaitasunak harritu egiten nau. Eta gainera ez dituzte soilik liburuetan gehitzen, elkarrezketa eta tertulietan ere erabiltzeko gai dira. Zuek bauzue burmuinaren zirrikituren batean aipu sorta gatzetan gordetzeko gaitasun hori?
Ba, niko den txep, hala, bote ponoto, ba. Eriotzak hain zidurdu garaipena, ez zen bizitza osoa ematen dizun.
Hori norena da, Sierra.
Nire idolo batena. Bueno, ez dakit. Napoleon Bonaparte.
Eta hori gogoratzen zenuen,
Bai, bai, markatu nindun, bere garaian. Zaiporrek.
Historikoa, bro.
Ba, bai, nire txarra naiz, Ni desastrea naiz, eta horregatik daukat kuaderno bat, beti irakurtzen abilenean, eta ba, interesgarri zaizkidan paragrafoak abazpimarratu eta bertan kopiatzeko.
Bueno, ba, nire grei esan ez daukat gaitasun hori. Esan duan, bezala memoria eskaseko naiz. Eta, bueno, euskal idazleen artean, ba, aipu eta pasarteak maiz ahotan dituenetako bat arkaitzkano izaten da. Baina ikerketa lan egin dut eta jakin izan dut, noiz eta nola hasi zen aipu horiek biltzen. Horretarako ekarri zuet, Goizalde Landabasorekin Bilboko alondegian izandako solasaldiaren zati bat. Eta, bueno, entzun dezagun, esaz.
Eta hori irakurri nituen Joneskoren lan guztiak, lako sukar batean, ez? Ama laguan gauzuzterekin. Eta gogoratzen da, izola irakurri nituen Pim pam pum, el peatón del aire, rinoceronte, las sillas, tanak, Ioneskoren guztiak, ez. Eta orduan hasi nintzen gaur, 25 urte beranduago, jarraitzen dudan ohitura batekin, eta da fitxak egitea, ez. Idazle baten ofizioko edo tailerreko gauzari politenetakoa, azpimarratu eta fitxak egin. Pasarte absurdoenak hartu eta gorde, eta gero alfabetikoki sailkatu, ez. Orain Excel batean egin daiteke garai hartan, klasifikadore berde batean, klas. Eta guaratzen ariz, bat ibidez, azpimarrotako pasarte batzuk, ez bat zan, aplaudir, que costumbre tan absurda, los latinos lo llamaban plaudere y los griegos crotein. Eta, ba, ze polita, erudizio perlau, noiz baitera biliko dut. Tarduan ja, zer behiz usmatzen duen, senak esaten zidan, perlau ye gorde, fitxatan gorde behar nituela. Horazten da idazkurlearen, ibilbidea.
Jakin nahi nuke zer kastoratzen zaituen igande goizetan. Zaldiak margotzen.
Beraz, azpimarratu eta fitxak egin. Horixe hemen da metodo tradizionala. Zuok bikote, baduzue alako oiturarik edo?
Ez, nik. Bai irakurri izan ditutela beste egindako lanak. Interneten, eta baina aipu klasikoak, Bai egin izan dudala, bestela...
Azpimarratzeko oiturarik edo ez dugu?
Igual, saiorako bai, baina bestela... Berizitza... Normaleko, eguneroko tasunean ez.
Peter?
Bai, nik lehen esan du pixi bat, bai hori oitura daukadala, ba hori ez, irakurtzean... Ba, atentzi baitzen didaten kontua azpimarratu, eta nik tradizionala, nik kuadernoan idatzi egiten ditut, eta denbora desente, gainera, ez egit, berez tontakeria ematen du gaur egun dauden teknologia guztiekin kuadernoan apuntatzen ibiltzea, baina...
Bueno, esaten dute idazteak egiten dula memoria, bueno, berez, luzerako memoria idazteak egiten dula.
Ja, baina gero ez ari nire kasua, beraz, alperrik.
Bueno, badiru dizuen zure metodoak Peter ez direla orduan behar bezain honak, baina... Bueno, nik beste irten bide batzuk, edo beste proposamen batzuk garen izan ditut. Denok ez baitu arkaizkanoren ohitura hori, edo denborarik hortarako, eta... Erdi jainkoti errak ez garen hoi behintzat, ba, aipua gustatu batik, aztu egiten zaizkigu.
Zein soineko egiten duten.
Amerikako estatu batuetako segurtasun agentzia nazionalarentzat bakarrik ez. Memoria gabeko literatur zaleontzat ere, erabilgarria da sarea. Eta erdan aurkitu ditut, lagungarri izan daitezkeen pare bat ekimen. Lehenengoa, irakaskuntza teknologia berriak uztartzeko makina bat ekimenetan parte hartzen duen Maite Goñik sortua da. aipuak.tumblr.com. Okerrez banago, garen ikasleek hautatutako aipuekin osatzen hasi zen gunea, baina nahi duenak bertara bialdetzak ditzake deigarri egin zaizkion aipuak, eta pixkanaka zerrenda luzea ari da osatzen. Interesgarria behira da demateko. Eta bigarren aldiz, eu.wikiquote, inglesez, .com gunera sartzean edo ikus dezakeguna da. Bertan kategoriak eta autoreka banatutako makina eta aipu daude bilduta. Euskeraz denak, lazkau txikitik hasi eta Che Guevararen. Esaera zarrak barne ere.
Esaera berriak badaude.
Berriak ez daude, baina gehitu ditzazkezu nahi dezunean, izan ere Wikipediaren funtzionamendu bera du.
Bai.
Eta beraz, ba, nahi duenak eskura du berriak eitzeko aukera. Gainera, beste hainbat hizkuntzatan ere badago. Bueno, orain tarte honetan berez eskatu nahi nizkuen zuei aipuren bat edo esateko, baina Martinek jada aipatu du bat, ezakit Peterzuk
bueno,
aipatu
bai, ezakit horrela gogoratu zaidan bakarra, izan da Koldo Izagirrek ustelan beinola idatzitako, ba ezakit poema lerro bat, ezakit zertzen, baina honela dio, ene pena zoriontsuegia da poetarena izateko. Hori da, atentzio da dituzi dan aipu bat.
Ederra.
Nik ez daugat besteri buruan, oso txarra naiz guztauekin.
Napoleonaren.
Naikoa izan da, ba, Napoleonen.
Bueno, igual, Napoleonen beste bat, igual aurkituko nuke. Bueno, zalea naizela. Guztuko jendeak, ez?
Guztuko Napoleonekin, baina, bueno.
Gergilleroa.
Idatzi altzuen libururik, ba, Napoleonek.
Ez dakit. Baina, bueno, aipuak hor geratu dira, beraz, nun baiten utziko zituen, ez? Bota eta idatzi, ez? Norbaite jasoko zituen mintzat.
Hori da.
Bueno, ba, beti idazleetaz eta aritzen gara hemen, baina oraingoan aipuak ekarri ditu dala eta ba, itzultzaileei edo itzultzaileentzako edo itzulpenaren inguruko aipu batzuk ere ekarri nahi izan ditut. Kasu honetan, ba, Obako testiguetan ere parte hartzen duten Elearaziko kideenak. Bueno, beraiek bilduak.
Beraiek bilduak.
Obeto esateko.
Gero kejatuko dira ez diegula propagandarik egiten Elearaziko.
Egiten diegu eta gainera merezitakoa.
Bai, noski.
Dudio, be. Bueno, ba, irakurriko ditugu, momentutxo batean, ekarri ditudan aipoek, badira, gogoratzekoak, gogoratu dezaketen entzat, behintzat. Ni hasiko naiz, lehenengoarekin. Itzulpenik gabe, isiltasuna mugakide duen probintzietan biziko ginateke. George Steiner.
Bueno, bigarrenan botako dut. Idazleek literaturaren nazionala egiten dute, eta itzultzaileek berriz literatura unibertsala. Jose Saramago.
Eta Umberto Eco kesana, itzulpena porrotaren artea da. Hoiek jaso dituzu, Lander?
Bai, nahikoa izan da gehiago zitutek herriz, berez zaila balin bada hiru gogoratzea, ba, gehiagorekin are gehiago komplikatuko zen kontua.
Egin genezake horrelako ariketa bat, ez? Ia, hemendikan Denbora pixkatea zeinek goratzen duen baten bat.
Urrengo saioan galetuko dizkizut.
Bueno, ba, Lander, urrengo saioan, bueno, zer ekartzen dizugu, diguzun, ze, azken aldean zabiltza pixka bat, horrela, hauza labur xamarrekin, ez? Aurrekoan tuiteratura, gaurkoan aipuak, noizko dentxoak diren kontu ez, noiz hasiko gara dizketan, Lander?
Bi hitzetan definitu barko bat zenu zure burua, akaso alper, zango zenuke ez, da?
Silaba asko ditu ditzarrek, baina, bueno. Bai, behia esan banekin horrelako zerbait esango zenietela horrelakoren batean, eta aitzakiak ondo prestatuta etorren ez. Azteko, esan behar dut formatu laburreko literaturaren zalean aizela, eta gainera gaur egun hori ba, omen da, bidea.
Ara.
Baina hori beste ez da behar izango da, horrengo batera gutziko duguna. Eta esan behar da ere bai, urtarrian oso eguraldi ona egin duela, eta beraz ba, kaleaz gozatzen aritu naiz. Eta gainera jakinda, entzule asko, aziur asko azterretetan izan direla, eta ba, neuronak ez dira bere onenean egongo, eta hobe oraingoan behintzat ez oso gauza potolo batekin etortzea, eta bueno, urrengorako zindagit, zerbait, sendoagoa, ekarriko dudala.
Baina zer ez, zer den ez?
Hori, bueno, airean gera da ia, eta nahi duenak entzungo.
Ia, eta daukazu, prestatzeko.
Bai. Bueno, ba, intriga zain gaude, Lander. Esker mila gure gana etortzea batik, eta urren arte.
Bueno, eskerrik asko zuei. Agur.
Itu banda.
Ahotsa dator inongo bidetik. Aireak dakar inoren belarrira. Haizeak ez daroa eskerrak. Esatariaren esana.
Ahotsa dator inora. Airean nola oihartzuna. Iesi doa, nora ezera, irentxia izango dena.
Irudia bilakatu da mamu, desagertu da. Argia itzaltzean itxututako begietan.
Irudiak iraunen du luze, zaborra metatu nola, pilatu memorian, noiz bait ikusia.
Dantzatu dira irudien hotsak, hotsen izana adituaz, igarotako bizian nahasi arte.
Dena bada, osoa inoiz bada, behar bada, ahal bada, zerbait eginen dugu. Benetan jakiteko, dena baden, esan gabe doa, egia, edo ez den, kasu horretan, fikzioa.
Aditu ezean entzun, inoiz esan ez dezazun, ez zinela hemen egon, eta zuk ez zenuela bidali, halako gutunik.
Nietzek zaldi bat besarkatu zuen.
Gabon babako biztan lehikus nahiok, entzun nahiok, inoiz entzun alduzue irrati nobelarik. Guk ere ez, barkatu inork baiek erantzun badu. Gaurkoan, saioa kontakizun bakar batekin beteko dugu. Bataren eta bestearen istorio bereizia deik genie zaioke.
Nietzean nengoela pentsatzen. Nietzean.
zaldi bat besarkatu zuen Torino.
Parez pare jartzean, bata irratiko esataria eta bestea etxean erdilo irratia entzuten duena ziruditen.
Batak hitz egitean, bazekien inork entzungo zuela, esateko zuena. Esaten ari zena, baina ez zekien ziur nork entzungo zuen. Entzuleek ulertuko ote zuten, edo soilik irrati guztiak, itzaliak, edo beste emisora batean jarriak egongo ote ziren.
Besteak entzuten zuen nola mintzatzen zen bata, nola saiatzen zen azaltzen esateko zuena, eta ulertzen ez bazuen galdetzen zion bere ahotsa esatariaren ari jareginez. Baina erantzunik ez, bazekien irrati bati ari zen hizketan, aho erraldoi bati, belarriak edukita ere entzuteko gai ez zen tramankulu bati.
Batzuetan, bataren ahotsa besteak arnazten zuen airean nahasten zen. Eta hala ere, ez ziren ados jartzen. Baina batak zein besteak elkarra deitzen jarraitzen zuten. Hitz jarioek jarraitu egiten zuten astiro, aurkariaren zerebro belakatuan barneratzeko asmoz.
Baina, nolakoa den bizia, halakoa gauzak, elkarren entzule esatari izatea hain zuten atsegin, hain atsegin ezen beste ez erregitea galarazten ziren ekintza horrek. Entzun gabe hitz egiteak, eta erantzuna izan gabe hitz egiteak.
Bata irakurtzearen, errezitatzearen, improvisatzearen xarmak harrapatu zuen aspaldi. Zuzeneko kirioek, ezin gertatuzko isiltasunek.
Zure liburu guztiek baino gehiago esaten ditorrek.
Bestea bataren ahotsaren gorabehera, salto, geldiune eta melodien doinuak harrapatu zuen. Eta luzerako, iduri.
Halakoetan, harrapaketan bezala, batak bestea, nahi besteak bata, baino gehiago. Adikzioa urratuz, ezin ies egin ematen zituzten egunak.
Eguna joan, gauak eguna ekarri, beti leku berean, ordu berean zuten itzordura azaltzen ziren. Halakoetan, bata telebistako aurkezlea bihurtzen zen. Bestea, ikusentzulea.
Bata soinetik gora apain ageri zen. Dotore, seguru, jantzi, egia esango zuela ziur. Egoki argistatuta, behar besteko pantalla eta dekoratuak aurrean zeinatzean.
Bestea, ordua edozein zelarik ere, beti bera, lanetik akiturik iritsi zela adieraziko zukeen mugimendu asperen jantziz esertzen zen sofan. Ai, sofa bigunaren aranean, telebista piztu eta bataren irudia ikusteko.
Hala, batak asaltzen zion azaldu beharrekoak besteari. Erakusten erakutsi beharrekoa, dena beharrezko moduan, tonuan eta aurpegiera kontrolatuaz, objektibo azkasik. Ez zuten elkar ezagutzen, ustez. Horrek egiten zuen berezi, elkarren arteko harremana. Batak bestearen ahotsa zuen oinarri, esanak, geldiuneak, pantailak islatutako aurpegia, elkarri bizia emateko.
Besteak ezin imaginatuzko era batean irensten zituen batak erranak, erakutsiak, ahotsaz gain irudiak ere azaltzen baitzion jakin beharrekoa, uste beharrekoa.
Beraz, ez zuen hizketarik egiten telebistarekin, halako inozokeriarik. Izan ere, bestea ezen enorantea erabat. Soilik laket zitzaion bataren ahotsa entzutea. Kasu honetan, baita ikustea ere. Jakin bazekien gainera, zer nolako lotsa pasako zukeen, inork telebistari hizketan entzungo balu. Eroetxera eraman zuten, bi aliz galdetu gabe.
Galdetuko balutea jakingo lukete benetan bestea ez zegoela gamaratik jota. bat azela erakartzen zuena, ez besterik. Halako inertzia bat senditzen zuela inguruan bere boza entzutean, baita mapan dagoena baina urrunago kokatu nahiko luketen herrialde bateko heiotzak kontatzean ere.
Bata, hain zen zoriontsua, komunikazio lan hau egiten. Goizero, bere burua prestatzen zuen, makilatzen zuen, eta kamera baten aurrean jartzen. Munduari, esan ziezaion, pantailan jartzen zuena. Imaginatzen zituen familiak, argi urdinkarari zo, edo izketan, aipatu berri zuen gai baten inguruan, eztabaidan, bata besteari arrazoia ematen. Imagina zezakeen, ikusentzuleen boskario zaratatxua. Azerre izila. Imagina zezakeen, nahi zuen guztia baina, besteek ikusten zuten eta entzuten. Bera itxu eta kortzen zuten kable, horma eta kilometroek. Baina zorion txua zen. Very big man, it's a very big man calling us into temptation. Bukatu dut artikulua, pentsatu zuen. Pentsatu eta esan, eta entzun zuten erredakzio utzeko hormek. Eskutatutako mikrofonoek, zelatatzaileek.
Agian artikuluak burutu nau ni lehenago nik bera baino.
Pentsatu zuen ostera. Pentsatu, esan eta entzun zuten erredakzio usteko hormek. Eskutatutako mikrofonoek eta zelatatzaileek. Bata zen bere ahotsa eta zuzentasuna paperean zizelkatu nahian. Burua usten ari zena. Beno, bukatu berri zuen beraz. Hautsitako buruzatien bila ari zen orduan.
Uste baino gehiago kosta zitzaion airetik paperera igarotzea. Behin paperean inoren eskuetan egon zitekeen. Apurtu zezaketen, ezabatu, kopiatu, nola ies egin sortzen ari zitzaion beldurrari.
Bestea, konturatu zen benetan zer zapala zen bata. Lehendabizikoz baetaren artikulua irakurri zuenean egunkarian. Nola izan daiteke bat hain zapala, hain kolore gabea, hain geza, utxa zirudien.
Bata konturatzen ari zen bere egoeraz. Ez zitzaion jada hain atsegina egiten kanpora, auskalo nora, informazio helaraztea, errezitatzea, antzestea, idaztea. Hain pozik bizi izan zituen orain arteko komunikazioin komunikatuak, ezen ez baitzuen nabaritu faltarik.
Besteak, bazekien, edo uste zuen bazekiela, zerk bilakatu zuen bata hain apala. Zerk bultzatu zuen lehen hain gustagarri egiten zuena eranztera. Bat batean, ustekabean iritsi zitzaion ideia. Hainbeste eman zuen batak, eta besteak, berak, beste askok hainbeste jaso. Eta inork, inoiz, ez zion ezertxo ere bueltan itzuli. Bera saiatu zen azeran, baina erratiak entzungor egiten zion. Telebista itxu eta gor zegoen, eta papera entzen ahula, auskorra.
Halako egun batean bata gutun bat jaso zuen, egunkari zeginiko gutuna azal baten barnean horri zuri bat, eta bertan idatzita hitz bat. Mil esker.
Hitz batean idatzita, dena segidan, alegia. Ez mila esker baizik. Nahikoa, zertarako gehiago. Aurrerantzean jarraituko zuen idazten, esaten, irakurtzen, agintzen ziotena, nahi zuena. Entzun, irakurri, ikusi nahi zuenari.
Besteak, ordea, ez zuen inoiz gutunik idatzi. Ez zegoen segur nola helarazi ezaiokenik alakorik batari. Goga bazuen bai, zerbait esateko, adierazteko, itzultzeko. Baina ezen behar beste saiatu, edo benetan ez zitzaion axola. Azken batean denborak berekin daramatza loturak. Hau ezen salbuespena izan. Ohitu zen beste zeregin batzuetara, baina ez zion utzi entzuteari, ikusteari, irakurtzeari.
Benetan zer gertatu ote zen batak jaso zuen gutunarekin. Nork bidali ote zion, noren esku ausartak idatzi ote zuen. Izaten dira halakoak, itzalpean, edonon naudenak. Isilpean, egi boribulinak oiukatzen dituztenak. Lambro artean desagertu eta galtzen direnak. Itz bat, eskerronez, norbaitek zerbait entzun zuenaren seinale.
Orain dela gutxi jakinda benetan gertatua. Bataren heriotzaren ondoren, bere etxea usten ari zirela bertan aurkitu baitzuten gutun azal berezia, eta hitz bakarreko gutun preziatua. Bidaltzailerik ba ote zuen begiratu zuen aurkitu zuenak, eta bertan bataren helbidea jartzen zuen. Bere buruari idatzi zion hitza, munduarekiko harreman alde bakarraren froga.
Mila esker entzule izateagatik. Bukatzeko, Gema Lasarteren ez ditut nahi poema. Ondo izan.
Ez ditu nahi mundu zerri honek opa dizkidan miseria zapustuak. Ez du nahi ezarri didaten izena. Ez eta munduko izen guztiak ere. Ez dut hemengo deus desira.
Agur, baratz madarikatu honetako landare kutsatuak. Agur, ustelaren itzalutxa. Nik beste nonbaiteko zerbait nahiago dut, eta kitxo.
Estresaren larrupetik zerura, lasaitasunaren eta bakardadearen eremuetara noa.
Mundu zerri honek eskaintzen didan, gorotz bortitzik ez dut maite. Ez, eskerrik asko.
Tira, entzuleok, ba, onaino gaurko kontuak, guk ez daukagu, zer esan gehiagorik, beraz hemen di bihaztera, ba, hemen izango dituzue berriro, placer baduzu, enoski. Martin, despeditu egin berko dugu programa.
Ba, bai, joateko garaia iritsi da, eta badugu lelo bat, ez, beti, esaten duzuna.
Halaxe da, eta esango dudana. Badakizu entzuleok, segi ondo eta lotarakoan ongi itxi leioa, bestela, muskerra, belarri zuluetatik sartuko zaizu eta, pasa gabon.
Goxoloin.
Era bilgarri lagun arteko denbora gaueko bizitzak eguneroko lanari inoiz ez dio mesederik egin ideiei mugak kentzea dogmen zilegitasuna hautsi dugu eta aske bentsatzea dogma berriak asmatu ditugu inoiz ez digu mesederik egin.